Yeah. Tak for ordet. Ja, men jeg tænkte, vi ville bytte lidt om på det i dag. Vi skal jo ikke gøre det, vi plejer. Så er der udrykning. Jamen, det er fordi, jeg tit haft det sådan, haft sådan træls med, at vi plejer egentlig at døbe sådan nærmest lige efter indledningen og sådan noget. Det er ligesom, at vi alle sammen lige kommer ind ad døren, og så er det dåb nærmest overstået igen. Så vi holder den lige lidt ude i strakt arm. Så ser vi, hvordan det går. Jeg har lavet igennem, som også Carsten nævnte her, skin igennem de sidste par måneder. Når jeg har talt her, at kan man sige, meget af mine, vores traditioner, dem er der sådan blevet stillet spørgsmålstegn ved. Og det må ikke forstås sådan, at nu er Anders, der kommer i total anfægtelse. Det er jeg overhovedet ikke. Det kan man sige, det er jo ikke det centrale i evangeliet, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved. Jeg har læst en bog, som du anbefalede af en god ven, og den siger rigtig mange ting. Det er slet ikke det centrale, men det er alt det der, vi har puttet udenom, og som egentlig vi fylder ud. Så det er det, der sådan har påvirket mig. Og der bliver også talt med dåb, eller dåb, nadver, alle mulige ting. Og der ligesom dukker alle de her spørgsmål op, de her traditioner, hvor kommer de fra? Og hvor finder vi egentlig koblingen på de her traditioner og over til Bibelen? Og det kan faktisk nogle gange være rigtig svært, og det er der, man begynder at stille de helt store spørgsmål. Og er det det, vi har gang i? Noget, som vi ikke engang kan finde i Bibelen. Og spørgsmålet om dåb, som vi er samlet om her i dag, som jo er en festdag i kirken, som er noget, vi alle sammen glæder os over, når nogen har besluttet, at de vil døbes. Det er ligesom også i den her proces blevet kastet op i luften. Og lidt af det her vil være en gentagelse fra, hvor jeg talte sidste gang, men sådan må det nu engang være. Der er jo ikke alle i kirke hver eneste søndag, så går det jo nok måske andet. Og det går sådan i den her proces, som ikke er færdig endnu, så går det stille og roligt op for mig, at på den måde, som vi normalt fejrer og praktiserer dåb på, altså også her i frikirketraditionen med det, vi kalder tronesdåb, har fjernet sig, har lagt afstand til det, som vi et eller andet sted inderst inde jo alle sammen godt ved og har læst i Bibelen i den første tid, var praksisen anderledes end det, ligesom, som vi praktiserer, det som vi er vokset op med. Og det vi finder i Bibelen, det er kort fortalt, at omvendelse, dåb, syndernes forladelse og Helligåndens dåb, det skal komme lidt tilbage til senere, hvad det er, finder sted på en og samme dag eller hurtigst muligt. Det er ligesom det, vi alle sammen har læst, og skal vi være helt ærlige, har vi ikke alle sammen ikke sådan gået rundt og praktiseret lidt noget andet og tænkt, det skal være anderledes. Men hvorfor er det skal være det? Det skal det jo ikke. Det er jo ligesom sådan en slags, Bibelen er jo ligesom sådan en slags grønspættebog. Den skulle gerne give os svarene. Den skulle gerne være ligesom den, vi lever efter. Altså jeg ved ikke, for dem der ikke har læst Anders Sand, Hanne spørger, hvad er en grønspættebog? Men der findes en tegneserie for børn, der hedder Anders Sand, og i den der er Rip, Rap og Rup, som er tre små drenge der, og de har sådan, de er lidt spejdere, så de har sådan en grønspættebog, hvor der er svar på alt. Og det er Bibelen jo også en slags grønspættebog for os, som egentlig skulle give svar på alt. Men tilbage til det her dåben, at det skulle egentlig, de her ting, jeg nævnte før, skulle finde sted på en og samme dag, og efter det, så kommer discipelgørelsen, oplæringen, træningen, delingen af liv og tro imellem trossøskende. Vi skal lige, og så videre. Vi skal lige til Apostlenes Gerninger kapitel 2, så vi ligesom har skriften med os. Det er for det, som vi kalder Peters pinse tale eller pinse prædiken. Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 41 og 42. Og det er for dem, der er vant til at læse i Bibelen, velkendte ord, som jo altså, som finder sted på pinsedagen, kirkens fødselsdag. Der står sådan her: Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. Det er ligesom, en konstatering af, hvad der sker i den første dag, eller i den første tid efter menigheden. Man har døbt de her 3.000, og nu starter en proces af discipelgørelse, af oplæring, af træning af de her 3.000, plus at vi kan læse at lidt senere, at der dagligt ligesom bliver føjet nye til. Så man er i en proces hele tiden af træning og oplæring. Jeg har luftet de her tanker lidt før, og det jeg fornemmer i ledelsen, eller det er vi er enige om, jamen vi prøver at flytte os i forhold til de her ting, som vi har praktiseret tidligere. Og så kommer Guds humor ind i billedet. Jeg ved ikke, om I ved, men at Gud han er en ret humoristisk fyr. Han synes ikke, det hele skal være så tungt og trist, som vi nogle gange gør det til. For mens vi er i den her proces, eller mens for det mest mig er i den her proces, jamen, så ringer min telefon en dag. Og der ringer en fyr, der præsenterer sig som Galle, og han siger, jeg har givet mit liv til Jesus, kan jeg blive døbt? Og den der gamle baptist i mig, han vil jo rigtig gerne have en lang dåbsoplæring, og vi skal være sikre på, at vi har forstået det hele og alt det her. Altså, jeg har jo stadigvæk lidt gammel baptist i mig, som jeg går og bøvler lidt med. Ikke? Og I kan have noget gammelt af noget andet, og det må I så rydde op i, men det er min udfordring. Men jeg er jo i den her proces, som umiddelbart, så siger jeg ja. Men sådan for en sikkerheds skyld, så tager jeg en samtale med Kalle. Og jeg tænkte, jeg må hellere være helt sikker på, at jeg ikke virkelig kommer galt af sted her, hvis man, kan man sige, første gang skal springe ud på dybt vand. Og nu afslører jeg lidt fra vores samtale, ikke jeg direkte citere den, men jeg møder et burde jeg jo egentlig have forberedt derpå, men det har jeg så ikke gjort. Og det handler om, at jeg som regel skriver min prædikner ned lige om morgenen her tidlig. Men jeg møder et menneske, som helt sikkert har overgivet sig til Jesus, og som brænder for ham. Det er det, jeg møder. Og det glæder mig helt vildt. Det er altid dejligt at møde mennesker, der brænder for Jesus. Han fortæller også, og det kom lidt, det blev jeg næsten helt chokeret over. Han fortæller også, at han har ledt sin hustru til Kristus. Og det glæder mig også bare. Det er fantastisk. Kan jeg kun glæde mig over. Og efter den her samtale, hvor jeg jo er i den her proces, at skal gjort op med min gamle baptistfortid, og ligesom skal få den til at holde mund inden i mig, ikke? Men efter den her samtale, så sidder jeg bare med Peters ord fra Cornelius' hus. En anden beretning, som vi kan læse om, hvor nogle mennesker, de møder Gud. Hvor Peter slutter af med at sige, skulle nogen kunne forhindre dem, nu er det så ham, Kalle, i at blive døbt? For på det her tidspunkt, så er det kun Kalle, der har bestemt sig for at blive døbt. Jeg sidder bare tilbage med det her. Der er jo ikke noget her i alt det her, som skulle forhindre, at vi kan holde dåb. Udover altså min baptisttradition, som vi stadigvæk bøvler med. Ikke? Så jeg siger til Kalle, vi døber hurtigst muligt. Fordi jeg tænker, må jeg hellere springe over på det andet hold, end hvad med at placere mig, kan man sige, mellem to stole. Det holder jo ikke. Så nu forlader vi den stol, vi plejer at sidde på. Nu går vi over i den nye, så jeg siger til Kalle, vi holder dåb hurtigst muligt. Vi finder en dato. Vi plejer at holde dåb, når det er ligesom mig, der taler. Så der er gået lige et par uger. Så der er kun gået 2-3 uger, siden vi startede det her op. Men der sker det, at Gud han arbejder i tilsyneladende både for mig at se, både Kalle og Mette. Og han er heller ikke færdig med at påvirke min gamle baptist, mit gamle baptist, jeg, min gamle baptist-tradition. Så her i ugen, synes jeg det må have været, eller var det sidste uge, det kan jeg ikke rigtig huske, så ringer Kalle. Vi har læst i Bibelen derhjemme, vi har talt om det derhjemme. Hvordan er det lige? Kan Mette også blive døbt? Jeg har aldrig mødt Mette før i dag, skal jeg være ærlig at sige. Så nu bliver jeg udfordret en gang til, og Kalle spørger, er det muligt? Og Kalle har jo egentlig fortalt, at jeg har lidt min kone til Kristus. Så ifølge skriften, som jeg ser den, og som den her bog, jeg nu har læst, også ligesom har peget i retning af, så er der ikke så meget. Så jeg siger sådan forsigtigt ja, og tjekker det også med resten af mit lederskab, tror jeg, vi gør det. Og det gør vi. Jeg vidste bare der i nuet, at jeg måtte lade, kan man sige, den sidste rest af tradition i mig på en eller anden måde falde. Det her havde aldrig gået i min barndomsmenighed. Det var en lang, lang proces. Rigtig mange trin, man skulle tage, inden man kunne komme til den der endelige konklusion, at man kunne blive døbt. Men ifølge skriften, så ja, Mette og Kalle, de kan selvfølgelig blive døbt. Og det er derfor, jeg sendte en sms ud i går til dem, der er medlemmer her i menigheden, at vi holder dåb i dag. Jeg vidste jo, at Mette havde givet sit liv til Jesus, og det er den eneste kvalifikation, det er det eneste spørgsmål, Bibelen ligesom stiller, den eneste anvisning, vi ligesom finder forud for dåb. Man har givet sit liv til Jesus. Omvendt, så er det jo også sådan, at når vi læser skriften, at har man givet sit liv til Jesus, så er det første, man gør, det er at styre hen i nærheden af noget vand og få en til at døbe sig. Sådan vender den jo så også. Det kan min gamle baptist i mig jo slet ikke lide, men vi må se, om vi kan få ham aflivet på en eller anden måde. Men det sidder jo dybt i os, de her traditioner, og det kæmper vi med. Hvor meget eller hvor lidt vi forstår, når vi bliver døbt, det er sådan set lige meget. Fordi som vi lige læste før her, disciplegørelsen, oplæringen i det nye testamente, den findes efter dåben, den praktiseres efter dåben. Det er der, at det hele, det starter. Så dåben er ikke, kan man sige, en slags finale. Dåben er i virkeligheden starten, begyndelsen på en lang, lang vandring. Omvendelse og dåben er en lang, lang vandring sammen med Jesus. Så nu starter vi. Og det er her, at vi som menighed får et ansvar for den nydøbte, for de nydøbte. At vi tager ansvar, så vidt det er muligt, for oplæringen, for discipelgørelsen, for træningen. At vi deler liv og oplevelser med dem, som måtte være nye. Så der får vi et ansvar. Før, kan man sige, i min gamle tradition, der var det noget med, at præsten han havde sådan en bibelklasse vinteren over, og trænede de her unge mennesker. Så kan man sige, det her med discipelgørelsen og oplæring, det var ligesom udliciteret til en professionel, der fik løn for at gøre det, og så regnede man med, at hvis man skal være rigtig grov, kan man sige her, at i det øjeblik, den dag vi når til, at vi holder dåb, ja, så står vi med en fuld og færdig efterfølger af Jesus, som er den perfekte og fuldt uddannede disciple. Nu står vi med noget andet, nu står vi med en begyndelse. Og os, der har været i det her i lang tid, vi ved jo, at disciplegørelsen, det er jo egentlig en livslang proces. Det er ikke noget, man kan starte op i midten af oktober og slut til marts. Det er noget helt andet. Og dem, der vil gøre det rigtig godt, de døber så enten påskedag eller pinsedag. Så bliver det ikke mere heldigt. Men der er vi ikke. Og der skal vi heller ikke hen. Det er det, vi forsøger at flygte fra. Det er det, vi forsøger at få vores gamle jeg til at glemme. Ikke? Der er jo ikke noget forkert i at blive døbt, hverken på onsdag eller pinsedag. Det er jo smukt. Men når det bliver en tradition, så er kæden hoppet af. Nå, der er en ting mere, vi skal have fat i Peters pinsetale. Vi skal lige nogle få vers tilbage. Stadigvæk i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 37-39. Står sådan her. Det er lige slutningen af hans tale. Peter, det er en fantastisk tale, han holder. I kan selv gå hjem og læse den. Han giver den godt med gas hele vejen igennem. Den slutter sådan her. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet, og de spurgte apostlene, hvad skal vi dog gøre? Peter svarede, vend om for jeres oprør mod Gud, og bliv døbt hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave. For løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere, ja alle dem, som Herren vor Gud vil kalde på, både fra fjern, nær og fjern, står der. Løftet om Helligånden, det skal vi også have fat i, for det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er så vigtigt det her med Helligånden, fordi det er sådan set selve grunden til, at Jesus han kom. Vi kan lige hoppe tilbage til Markus evangeliet kapitel 1. Så vi kan finde det. Markus kapitel 1, vers 1-8. Der står sådan her. Min beretning handler om Jesus. Altså det er jo Markus' beretning, han har nedskrevet her, ikke? Om hvad han ligesom har oplevet, hvad han har set og hørt. Min beretning handler om Jesus, som er Guds søn og den ventede Messias. At der skulle komme en forløber for frelseren, har Gud forudsagt i de profetiske bøger. Der står jo skrevet, jeg vil sende min udsending foran dig. Han vil berede vejen for dig. Og det lyder, og der lyder en stemme i ødemarken, bag en vej for Herren, gør vejen klar til hans komme. Den omtalte udsending var Johannes Døber. Han opholdt sig i de øde egne, og han sagde til folk, at de skulle vende om for deres ondskab og lade sig døbe for at få tilgivelse fra deres synder. Fra Jerusalem og hele Judæa-området kom folk strømmende til for at se og høre ham. Når de havde bekendt deres synder, døbte han dem i Jordanfloden. Johannes var klædt i en profetkappe, vævet af kamelhår, og han havde et læderbælte om livet. Han levede af græshopper og honning fra vilde bier. Hans budskab var, der kommer snart en, som har større magt end jeg har. Jeg er end ikke værdig til at knæle ned og løse remmen på hans sandaler. Jeg har døbt jer med vand, men han vil døbe jer med Helligånden. Budskabet fra Johannes Døber, denne mærkelige person. Han var på alle måder mærkelig. En, der skilte sig ud. Det kan man sige, det er også moderne i vores tid, at vi helst skal sådan skille os lidt ud, ikke? Men Johannes Døber her, han var på hans tid en fuldstændig ener. Han levede mærkeligt. Han spiste mærkeligt. Han gik anderledes og fremmed klædt. Og han var på alle måder fuldstændig anderledes end alle andre. Så i det hele taget en mærkelig person. Jeg tænker, nogen har tænkt, at den mand er en original eller en særling. Og han siger ligesom, jeg er her for at bane vejen for en person, som er større end jeg er. Det er hans budskab fra starten af. Og han siger, jeg har kun fået mandat til at døbe jer med vand, men han som kommer efter, han vil døbe jer med Helligånd og med ild. Det her med ild, det læser vi om andre steder. Ham som kommer efter mig, han vil døbe med Helligånd og med ild. Hvad var det? Hvad er det, det her med Helligånden? Hvad er det for en størrelse? Ja, dengang her på Hans Døbers tid, var der ingen, der anede, hvad det var, for det var aldrig sket. Og man havde i det gamle testamente præster, profeter og konger, som kunne være fyldt med Guds ånd. Men den her Helligåndens ståb til hele lægemet, var fuldstændig ukendt. Så da Johannes Døber taler om det, er der ikke nogen, der aner, hvad han har gang i. Så jeg tænker, at det ligesom har båret med til bålet om, at ham her, han er i hvert fald en original. Og man kan sige, at i dag er det jo stadig egentlig lidt et mysterium, hvad det er, der sker. Hvad det egentlig er, der sker med os, når vi oplever at blive fyldt med Helligånden. Denne Helligånd, som begynder at arbejde i os, for at føre os hen til Kristus lighed. Det er det, den gør. Men den åbner også døren til de åndelige nådegaver, som vi kan ved Guds nåde, ved Guds kærlighed, få del i, anvende i vores liv og vores tjeneste. Udfoldelsen, kan man sige, af den her gave, kærlighedsgave fra Gud, som det jo er, udfolder sig bedst i menighedens fællesskab, som vi læste om tidligere i Apostlenes Gerninger. Vi lærer fra Bibelen. Selvfølgelig gør vi det, når vi læser skriften. Men vi lærer også fra trossøskende, der måtte have en anden og en større erfaring end os selv. Jeg har lært rigtig meget af at møde andre mennesker, som måske er vokset op i en anden tradition, og har haft nogle andre oplevelser, end det jeg selv er vokset op i. Og det har været med til at udvikle mig. Det har fået mine øjne åbnet op for, hvad muligheder Helligånden den egentlig giver os. Hvad muligheder der er i det her mysterium. Så det er vigtigt, at vi plejer omgang med trossøskende, som vi kan lære fra, som vi kan spille bold op af, som vi kan dele liv med. Og så er det bare heldigt, hvis man kan ramme ind i nogen, der har større og mere erfaring end en selv, så man ligesom kan blive trukket op, slæbt op på et højere niveau. Fordi det her med menighedens fællesskab, det er på den måde, at vi ligesom får udforsket og udpakket gaven i os. Vi ved fra Bibelen, at den her gave, når vi læser igennem mest apostlenes gerninger, at denne gave ofte videre formidles ved håndspålæggelse og bøn fra trossøskende, som allerede har gaven. Altså, jeg står ikke her og siger, at ikke Gud suveræn kan fylde et menneske med sin Helligånd, men ofte formidles gaven ved, at nogle brødre og søstre, som allerede har den her gave, lægger sine hænder på det søgende menneske. Det lyder måske så negativt, men lægger sine hænder på brødre og søstre, og på den måde formidles gaven. På engelsk, så siger man jo, så har man et ord, der hedder impartation. Vi har ikke rigtig noget ord på dansk for det, men det betyder sådan en overførsel af kraft, og det er i virkeligheden det, der sker. At når vi gør det her, og der er en lærer i skriften også om håndspålæggelse, så det er ikke, vi har ikke bevæget os uden for skriften i det her. Men at noget af den kraft, som man har i sig, på en eller anden måde bliver delt med den bror eller søster, som man nu er sammen med. Derfor lægger vi altid vores hænder på nydøbte og beder om netop Helligåndens fylde, Helligåndens dåb, hvad ord vi nu bruger om det. Derfor er det en fast bestanddel af det at have dåb, at vi også beder for dem, som vi har døbt, skal vi også gøre i dag. Helligånden er en rigtig gentleman. Han slår kun ned i de mennesker, som ønsker det. Og jeg skal sige, i forhold til det her med nådegaver og sådan noget, det kan være enormt vanskeligt at få pakket det ud. Og der er jeg selv et godt eksempel, fordi jeg var i en sammenhæng, hvor det her ikke var særlig almindeligt. Det var ualmindeligt, at de her ting. Det var direkte mærkeligt. Så blev ikke talt om det. Ja, faktisk så kunne man finde på at smide folk ud, der kunne komme til at bekende, hvis de var døbt med Helligånden. Der blev i hvert fald kigget skævt. Så det var ikke nemt for mig at lære de her ting i den sammenhæng, som jeg var i. Så det tog mig rigtig mange år, inden jeg begyndte ligesom at få pakket gaven ud. Og det er bare et ønske for mig, at vi må være et fællesskab, der kan hjælpe mennesker til, hjælpe os alle sammen til at få pakket de her gaver hurtigst muligt ud. For det er sådan en velsignelse. Det er sådan en glæde. Men Helligånden, den slår ned der, hvor der er sult, hvor der er tørst, hvor der er en desperation efter Helligåndens komme. Der lander han. Der slår han ned, og kan man sige, der fænger ilden. Hvor der ligesom er skepsis, hvor der er modstand, ja, der går han udenom. Der går han ikke rigtig ind. Han trænger sig ikke på. Han begår ikke en slags åndelig overgreb på os. Aldrig. Det er moderne i vores tid, der bliver gjort alle mulige slags overgreb på hinanden ude i samfundet, men det gør Helligånden ikke. Den begår aldrig et overgreb på os. Vi skal lige tilbage til Markus 1, inden vi slutter det her. Vi skal læse om ham Jesus. Vi skal ligesom have ham lidt i gang. Johannes har talt om ham. Men vi skal have ham lidt i gang. Der sker det, at Jesus han kommer til Johannes og bliver døbt. Han bliver fyldt med Helligånden. Det kan vi også se på det her billede, symboliseret ved duen deroppe i toppen. Den er på vej ned. Han bliver døbt, han bliver fyldt med Helligånden. Han tager led af Helligånden ud i ørkenen og fristes af djævlen i 40 dage, og vender så tilbage og kalder sin disciple. Nu er det jo Markus' beretning, vi læser her. Det kan have lidt nuancer i de andre evangelier, hvordan det lige skete det hele. Ikke? Men nu ifølge Markus' beretning, så begynder Jesus, efter han har kaldt sin disciple, sin offentlige tjeneste. Og det skal vi læse om her stadigvæk i Markus kapitel 1, vers 21-28. Snart efter nåede Jesus og hans disciple frem til Kapernaum. Da det blev sabbat, gik han ind i synagogen, og Jesus fik anledning til at undervise der. Hans ord gjorde dybt indtryk på de forsamlede, for han talte med en autoritet, som de ikke var vant til at høre fra de skriftlærde. Blandt tilhørende var der en mand, som var plaget af en ond ånd. Pludselig begyndte den onde ånd i manden at råbe, "Lad os være i fred, Jesus Nazaræer. Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Du er Guds hellige søn." "Ti stille og kom ud af ham," befalede Jesus. Den onde ånd fik manden til at ryste voldsomt og for så skrigende ud af ham. De tilstedeværende blev grebet af forfærdelse og begyndte at diskutere, hvad der var sket. Hvad er det her for noget? Det er en helt ny måde at undervise på, og sig en autoritet han har. Selv de onde ånder adlyder ham. Det, der var sket, rygtedes hurtigt ud over hele den del af Galilea. Vi er i Kapernaum, den by, som man mener, Jesus senere lejede et hus i, og ligesom boede i, når han ikke sådan var på vandring. Tilhørende i den her by, det er ikke hans egen hjemby, det ved vi godt, at det går aldrig særlig godt, der hvor man er vokset op, hvor man er kendt. Men tilhørende i Kapernaum, de er ligesom slået af forundring over den her lærer, som Jesus han kommer med, og den autoritet, hvormed han taler, hvormed han underviser. Aldrig har de hørt noget lignende. Så de er slået af forundring. Men der sker også noget andet, da Jesus taler, og som Markus beskriver det for allerførste gang, at han træder offentligt frem. En mand med en ond ånd står der, begynder at reagere. Jeg kunne godt fristes til at påstå, uden at jeg 100% jo ved det, at manden her på en eller anden måde er besat eller plaget af en form for religiøs ånd. Husk lige på, vi er i synagogen. Vi er jo ikke ude i, kan man sige, den onde verden. Vi er inde i synagogen. Det er inde i kirken. Det hedder det ikke dengang, det hed synagogen. Det er inde i kirken. Det er i synagogen, at det her, det sker. Da Jesus taler. Det er lidt en skræmmende tanke, er det ikke det? Og det han siger, altså det den onde ånd siger igennem manden. Er du kommet for at ødelægge os? Og ja, det er han. Han er kommet for at smadre alle de her traditioner. Og han siger, jeg ved hvem du er. Du er Guds hellige søn. Dæmonen er slet ikke i tvivl. Jeg ved godt hvem du er. Og den er bange. Og ja, Jesus han er kommet for at smadre det onde. Jesus er kommet for at smadre, kan man sige også, det religiøse i verden. Han er kommet for at etablere et forhold mellem os og faderen. Han er kommet for at etablere et intimt fællesskab i os med vores himmelske far. Det er derfor, han er kommet. Vi skal lidt videre med Jesu første offentlige dag, kan man sige. Vers 29 til 34. Da mødet i synagogen var forbi, gik Jesus, Jakob, Johannes og Andreas med Simon hjem. Det viste sig, at Simons svigermor lå syg med feber, og det fortalte det Jesus. Jesus gik straks hen til hende, tog hendes hånd og hjalp hende op. Feberen forsvandt med det samme, og hun gik i gang med at sørge for mad til dem. Da solen var gået ned, og sabbaten dermed var forbi, bragte man en masse syge og dæmonbesatte mennesker til Jesus. Næsten hele byen stimlede sammen uden for huset. Jesus helbredte mange mennesker, der havde forskellige sygdomme. Desuden uddrev han mange onde ånder, men han tillod dem ikke at røbe, hvem han var. Hvorfor Jesus han starter med at helbrede en svigermor, det skal jeg ikke tolke på. Det vil jeg ikke bevæge mig ud i. Jeg kan bare konstatere, det gør han. Men den her Jesus, der åbnede, kan man sige, en vej til Gud for os, og som ønsker at fylde os med sin ånd, som uddrev dæmoner, og som helbredte de syge, og stadig gør det. Det er ham, vi døber til. Det er ham, vi tror på. Det er ham, der stille og roligt ved sin ånd forvandler vores liv, giver os liv. Vi læser om det i skriften her, at han helbreder og uddriver dæmoner, og det gør han fortsat. Det gør han fortsat. Det tror vi på, det ser vi, det praktiserer vi. Det er sådan Jesus, vi døber til. En, der kan forvandle vores liv. Amen.